No ránečko.
Dobre ránku.
Útorok, 13. január. Xabi Alonso si tento dátum zapamätá.
Nešťastná 13.
Je to normálne?
Mňa vždy sestrnica presvieča, že 13. január je šťastný, lebo sa narodila aj ona, aj jej syn, ale pre Xabiho Alonso určite nebude 13. január šťastný a nie je to normálne, však čo nám šúplne trpe.
A už vieme, kto je nový tréner Realu Madrid?
Áno, Alvaro Arbeloa. Bývalý futbalista, akože...
Niečo mi hovorí to meno, ale...
Kvalitný, hrával za... Poslednú sezónu mal v roku 2017 vo West Ham. Predtým hrával práve dlho za Real a za Liverpool. Čiže OK, zase tam máme nejaké spätné väzby na ten klub, že... Môže to byť nejaká...
Dobre, ale Real mal vždy na lavičke veľké mená. Ancelotti, Zidane, v zásade Xabi Alonso je veľké meno po tom, čo dokázal s Leverkusenom. Čiže toto je dosť krok do neznáma.
No keď si to rozmeníme od prvej, tak absolútne šok podľa mňa pre celý futbalový svet opäť, ako to bolo pri Chelsea a pri Manchesteri.
Ja sledujem najviac NHL-ku, čiže futbal len tak akože po očku.
Áno, áno, áno.
Ale som v obraze, ale toto sa čakalo? Ten Xabi Alonso sa čakal? Vy ste to v podcaste hovorili?
My sme to hovorili, s Pavlíkom sme sa presne o tom bavili v Olečku a hovorili sme, že buď sa stane to, že sa Real vschopí a postaví sa tým hráčom a konečne to prečistia a Xabi Alonso dostane tú pevnú ruku, ktorú potrebuje, pretože on vieme, že bol fantastický tréner s Leverkusenom, ty kokos, čo dokázal proste s mužstvom. Nikto nečakal to, čo hral s Leverkusenom, že vyhrá trofeje, že vyhrá ligu nad Bayernom, však to je taký fenomén, že to sa už podľa mňa žiadnemu trénerovi tam v Nemecku nepodarí veľmi dlho. Opäť prekonať ten Bayern a on dostane pol roka po sluboch, že on dostane ten Real, že si tam môže budovať to mužstvo, že mu veria a teraz po pol roku, po...
A však Real je druhý v tabulke,
nie? No však to, že ani nemajú, že... Tak dobre, na Real je to možno krízička, keď si zoberieme Real, že sú zvyknutí všetko vyhrávať, ale mali aj horšie, boli aj tretí v lige, boli aj štvrtí.
Jasné.
Čiže...
Ale dôvod nie je to, že vo vymyslenom superpohári, ktorý sa hrá niekde v prdeli sveta, tak že prehrali s Barcelonou, to nie je dôvod, nie?
Ja si myslím, že to určite
nie je dôvod. Vinicius je dôvod, alebo čo?
Vieš čo, s najväčšou pravdepodobnosťou tá kabína. Akože ten Vinicius to tam sere extrémne. Dobre, nie som v šatni, ale tak vidíme to celý svet, už aj fanúšikovia Reálu proste nemajú radi toho Viniciusa. Už chcú aj oni, aby išiel preč. A opäť, ja som si teraz čítal aj narýchlo články a komentáre a fanúšikovia Reálu sú nahnevaní, že sa toto zase udialo. Ako fanúšikovia Chelsea, ako fanúšikovia Manchesteru, tak aj fanúšikovia Reálu sú nasratí, lebo Xabi Alonso to je charizma, to je aura, to je tréner, ktorého chceš a nechceš, aby ti Vinicius a spol rozkázal to, že on nás tu diriguje a drezuruje, tak dajte nám nejakého prikyvovača na štýl Chelsea a Manchesteru, tak dobre, tak zoberieme Arbelov, ten nikdy netrénoval poriadne mužstvo, alebo nemá teda skúsenosti, tak on nás bude prikyvovať. A Vinicius,
neverím, že by zobrali úplne že trénera, ktorý nič predtým nedokázal. On čo bol, ja neviem, väčšinou sa to rieši tak, že dočasne je tréner
no,
do 21-tky a neviem čo, už ano, v Anglicku a tak. Dobre, neorientujem sa, čiže možno ten chlapec niečo akože dokázal aj na lavičke, okrem toho, že bol dobrý futbalista.
Zatiaľ non-league. A to je na tom tá halus, že keď si poviem Chelsea a Manchester, tak OK, už sme možno nejako trošku zvyknutí, že robíme rozhodnutia zvláštne a že ideme do trénerov na štýl Graham Pottera, taký, že si povie, že WTF, že kto to vôbec je a prečo toto rozhodnutie. Ale keď to spraví Real Madrid, tak sa už na to fakt pozera, že...
Že odvoláš Xabiho Alonza a prinesieš takúto náhradu? To je...
No...
Ale...
Ja, podľa mňa to ubliží Reálu. Podľa mňa toto Reálu nepomôže.
Že žijeme takú instantnú dobu, že vlastne okamžite chcú všetci výsledky a nikto ti nedá čas. Ale veď nikto nemôže predpokladať, že príde nový tréner a okamžite sa budú diať veci. To proste potrebuješ čas a keď nefunguje kabína, tak čo ako tréner proste urobíš?
Však to už je bohužiaľ ten trend tej dnešnej doby, že sa absolútne nepozerá na fanúšikov tímu, že sa absolútne nepozerá na nikoho, pozerá sa len na biznis, pozerá sa len na záujmy, pozerá sa len na hráčov.
Na ego?
No, jasné.
Však Manchester nie je ego?
Je.
aj z jednej, aj z druhej strany.
No určite.
To ani s výkonmi, no dobre, Manchester nehral proti Wolverhamptonu, tá remiska, akože
a
asi...
A tam dali x-ku, áno, bodík no, si zachránili.
Ale nehrali, ani nehrali dobre, vieš, takže...
Jasné, jasné.
A Wolves, neviem, či nie sú poslední, nie?
Sú,
v tabulke,
no, však oni majú preboha ledva 7 bodov, tam Láďo Krejčí, ten podľa mňa lutuje, že tam prestúpil z zóny.
Takže bola to iba zámienka a tam za tým boli úplne iné veci, však to sme rozoberali v podcaste, ty si to vysvetloval, ale toto je fakt šok ako pre mňa, že Xabi Alonso končí ako na lavičke Reálu.
Celkovo zrána nejaké strašne zvláštne správy, poďme už radšej na tú NHL-ku, pretože Conor Gallagher, môj obľúbenec z Chelsea, prestúpil minulý rok do Atletika, lebo nechcel byť nikde v Anglicku a teraz som sa ráno dozvedel, že ide k najväčšiemu nepriateľovi, do Tottenhamu.
Gratulujem.
Takže akože úžasné ráno a poďme prosím ťa na ten hokej radšej, lebo...
Ale nemám dobré správy, ty vieš, prečo Nemec nehral v noci?
No jasné.
Tak mi to povedz, lebo no. ja som na Flashscore si to otvoril a tam máš buďže chorobu, alebo zranenie v dolnej časti, hornej časti tela, ale to, čo som videl pri Nemcovi, je, že zdravotné problémy? Keby to bola chrípka, tak by tam napísali, choroba. Že choroba. Keby bol zranený, tak by špecifikovali zranenie. Boli by tam osobné dôvody, keby tam bolo niečo, ale že zdravotné problémy, čo znamená v praxi, že Nemec nehral v zápase Minnesota New Jersey, ktorý inak Jersey vyhralo, potrebovali to víťazstvo, takže dosť 2-5. Prekvapenie. Ale že prečo nehral Nemec?
Šimon Nemec nehral preto, pretože sa tréner New Jersey... Keith, on je Sheldon?
Áno.
Sheldon. Sheldon Keith, on sa rozhodol, že Šimona nám pošetrí. No neviem, či konkrétne nám na olympiádu, ale akože minimálne ho chcel pošetriť na tento zápas. A vlastne tie zdravotné problémy sú iba to, že ho chcel akože chrániť po zranení, takže ten návrat, rekonvalescencia, očividne bude trvať o niečo dlhšie, takže preto Šimon nehral.
Čiže máš tam niekde pred sebou, že ako je to presne naformulované?
Mám. Dôvod, prečo Šimon Nemec dnes v noci nenastúpil, je ten, že ho tréner Devils nechal mimo zostavy z dôvodu zdravia a riadenia záťaže po návrate zo zranenia. Nešlo teda o trest, ale o tzv. Healthy scratch.
To je, aké by umelá inteligencia prekladala článok z angličtiny. Ešte raz môžem povedať, že jaká tá regulácia, jaká to bola...
Však, ale to podľa mňa sa tak v dnešnej dobe články už robia, nie? Ty si myslíš, že stále redaktor píše článok?
Čiže Sheldon Keefe, nespokojnosť s výkonmi Nemca v prvých dvoch zápasoch po zranení, keď vyrobil aj chyby, po ktorých padli góly.
Počkaj, vlastne však on už hral.
No, dva zápasy.
Ja som si myslel, že on sa vrátil až tento zápas, že ho chce šetriť kvôli tomu.
On vrátil naspäť Hamiltona teraz do zostavy.
Áno.
Im sa vrátil Kovačevič, to znamená, že oni tam majú veľa obrancov. Každý zápas musí niekto sedieť teraz v tejto chvíli, pokiaľ nevymenia Hamiltona. A ten je prakticky nevymeniteľný, lebo má klauzulu o nevymeniteľnosti, čiže on si to riadi, dal zoznam 10 tímov, kam ho môžu vymeniť, lenže... Evidentne záujem je s tímov, do ktorých nechce ísť.
No jasné.
A on to nechce ako vejvnúť, nechce ísť napríklad do San Jose, ktoré by ho chcelo. Takže zložitá situácia a týka sa Šimona Nemca. No, akože rozumiem tomu, že...
A ty si myslíš, že je to ten dôvod, že sa mu nedarilo, tak ostal proste, že teraz Šimon, hej, že bude sedieť.
Vieš čo? Keby neurobil tie chyby, ktoré urobil v tých zápasoch, lebo keď sa vrátil, tak aj v Pittsburghu vyrobil jeden gól a v zásade aj vo Winnipegu vyrobil
gól. To si
gól.
Spomínal aj v Bastardo.
Ale to ja nechcem byť kritický, ale chcem byť, snažím sa hovoriť aj o veciach, ktoré na Slovensku veľmi nehovoríme a treba vidieť aj to, že Šimon okrem toho, že dokáže dať hat-trick a že je to jeden z najlepších ofenzívnych obrancov ligy a že sa tešíme z toho, že takto v podstate konečne prerazil do NHL po zlej minulej sezóne, tak okrem toho si povedzme aj keď sa mu nedarí, aby sme boli v obraze. A ten návrat po zranení nebol jednoduchý do tímu, ktorý je úplne rozdrpkaný, ktorý prehráva, kde nie je dobrá atmosféra, takže ľahko sa mu nevracalo. A to by sa možno prehliadlo, lenže vyrobil nejaké góly, ktoré boli dôležité v tom zápase. Vo Winnipegu vyhrávali 2-1 a po jeho strate puku na modrej, keď je posledný, tak proste musí si to postrážiť. Išli do breaku a vyrovnali na 2-2 v Pittsburghu. Zastavu 1-0 pre Pittsburgh pri na konci presilovky vlastne neustrážil hráča, mm-hmm. ktorý vyskakoval z trestnej lavice. Bol to gól na 2-0. Akože v jednom aj druhom prípade to boli zlomové góly v zápase. Čiže Sheldon Keefe, ktorý ako na Slovensku sa zvykne s obľubou hovoriť, že nemáme ho radi, lebo on nemá rád Šimona mm-hmm. Nemca. Ja by som to tak dramaticky nevidel, ale samozrejme neprospieva tomu Nemcovi. Tak Sheldon Keefe využije prvú príležitosť, ako vyriešiť situáciu s obrancami, keď má argumenty aj do kabíny, aj tomu no, Šimonovi, že proste budeš sedieť, budeš healthy scratch. A to proste nie je pre toho Šimona dobré. A opäť hovorím, neprospieva mu ten Sheldon Keefe.
A ako fanúšik teraz nie slovenský, ja chápem, že keby je tu možno s nami Marek, tak sa za to strašne bije do prs, že proste, že ten Šimon musí hrať, ale ja viem, že ty si v týchto veciach dosť objektívny. A súhlasíš ty s týmto aktuálnym rozhodnutím trénera?
Nie, Šimon teraz v tejto chvíli má na to nárok, lebo nehral dobre zápasy a niekto musí sedieť, tak sedí Šimon. Ale to je presne to, čo je problém Šimona Nemca. On musí hrať prvú obranu dvojicu, aj keď robí chyby, tak jednoducho musí hrať a musia sa o neho starať ako o dvojku mm-hmm, draftu. Mm-hmm, mm-hmm. Toto, čo s ním robil Sheldon Keefe v New Jersey, je strašne zlé. Ako Je tam protežovaný Luke Hughes, je tam teraz príliš veľa obrancov. Zlé pre Nemca. Proste mm-hmm. jemu by prospelo najlepšie, keby bol niekde inde, alebo ak by mal tú pozíciu vlastne prvej obranej dvojce. Čo v New Jersey nebude mať pri Lukeovi Hughesovi.
Ale spomínal si vlastne, že Šimon je dvojka nášho draftu, takže ale jednotka, ktorú stále sledujem a poslednú dobu extrémne bomby. Juraj Slavkovský, opäť 1+2, ak sa nemýlim, do rána.
No, jeden z najlepších zápasov Slavkovského v sezóne.
Až tak, hej?
Áno, to je neuveriteľné, čo urobil pred gólom, a teraz neviem, či na 5-3, alebo, no myslím si, že hej, lebo on najprv...
Na 5-3.
Áno, na 5-3.
Áno.
5-3 bol jeho gól, alebo prihrávka?
5-3 bol jeho gól.
A ja hovorím o prihrávke, kde mal druhú asistenciu.
Aha, tak to je 6-3, tam dával gól Kapanen, Demidov mal prvú asistenciu a Slavkovský tak, mal druhú.
Ten gól bol podľa mňa najlepší, lebo Slavkovského gól bol úplne parádny. Mm-hmm. To je strela, akože tak zavesil spoza obrancu, že brankár nechytačka.
Ala z Denochara?
Nie, to bolo tak akože z rohu kruhu. A krásny gól, ale už pred tým prvým gólom Montrealu na presilovke clonil pred brankárom. Mm-hmm. Nič nevidel tento Lopilo. Akože fantastická práca. Dokonca to chvíľu vyzeralo, že aj tečoval ten puk do bránky, ale nakoniec to pripísali Dobsonovi.
Škoda.
A ten strieľal od modrej. Ale to, čo urobil pred gólom toho Olivera Kapanena, alebo ten útok Kapanen, Demidov, Slavkovský je nenormálny a Vancouver je strašne slabý súper. To je mm-hmm. asi najslabšie mužstvo NHL v súčasnosti, takže ono to trošku skresľuje. Hej. Takýto zápas by Slavkovský aj v takýto večer asi proti trošku silnejšiemu týmu nemal, ale vďaka Bohu za to, lebo pre jeho sebavedomie je to super zápas. A on, keď si budete pozerať highlighty alebo niečo uvidíte, tak asi vám nebudú ukazovať ten moment pre krátkosť času, ktorý urobil v podstate takmer vo vlastnej tretine, to bolo tesne s vlastnou modrou, ako urobil troch hráčov v podstate, otočil sa s pukom a vyliezol z klbka troch superových hráčov a vlastne založil tú akciu mm-hmm. a potom posunul ten puk Demidovovi, ktorý urobil nádhernú sťahovačku. Už tá jeho strela mala byť golová a Kapanen to dorazil do bránky. Slavkovský opäť potvrdil, že je to veľký hráč, ktorý dokáže sám potiahnuť ten tím. Nádherné. Všetky tri momenty, keď bol pri góloch, boli úplne iné mm-hmm. a všetky boli, že odmakané. Nádherné.
Mne to začína pripomínať tie majstrovstvá, neviem, že či to už boli dospelé, alebo ešte keď bol Juraj mladší a boli to nejaká kategória U20, keď bol fakt, že takým ťahuňom a proste tá celá repre sa okolo neho stavala, že proste všetci sa pozerali, že Juraj, chceme vidieť Juraja, on bude vysoko draftovaný ešte predtým, než bol. A vlastne teraz, prvýkrát, sa to ukazuje, že aj pre ten Montreal už je taký. Že ja neviem, či až taký, hej, lebo sú tam samozrejme aj iní hráči, ako Caulfield a Suzuki a tak ďalej, ale už mám pocit, že ten Slavkovský si fakt podmanil ten Montreal. A keď si aj pozrieme, teraz keď to pozerám, že ono to bol ľahký zápas, ale po druhej tretine to bolo 3-3. A aj ten aj na 3-2 dával asistenciu, potom dal Metson gól na 4-3 a potom opäť on dával Slavkovský gól, čiže opäť v tej ťažkej situácii a potom ešte aj Ačko. Takže vie zamakať a fenomén.
pre Montreal je to dobrá vizitka trénera. Ten Martin St. Louis s ním robí dobre. My sme to v podcaste Bastardi niekoľkokrát akože spomínali. A to, že boli schopní rozdeliť ten prvý útok, ktorý bol v podstate nerozdeliteľný, aj na Slovensku všetci kritizovali St. Louisa vtedy, keď rozdelil Slavkovského od Caulfielda a Suzukiho, ale vtedy to bolo vynútené, lebo sa zranili dvaja hráči, Dach a Newhook, a Montrealu veľmi nešlo. A prvé 3-4 zápasy po tom rozdelení, keď spojil Kapanena s Demidovom a Slavkovským, boli trápenie, ale potom to prišlo. Keď vydržali, tak proste potom to prišlo. A teraz je to najlepšie pre Montreal, pre Slavkovského. Zrazu sú dve lajny, ktoré hrajú. Ako na playoff to podľa mňa nebude stačiť, lebo tam nie sú skúsenosti. A v tejto sezóne boli zápasy, keď hrali proti skúseným tímom typu Dallas a podobne. A tam to bolo poľahky, ich proste prešli. Takže to ešte bude akože zaujímavé. Že čo sa bude diať, keď Montreal postupí do play-off, že čo tam dokážu s tým mladým tímom, lebo v tých prvých dvoch útokoch tam nie je žiadna skúsenosť.
A mne sa to tak strašne páčilo, lebo ono, neviem, či si všimol ten trend, a určite si si ho všimol, ale že ten Montreal už je taký slovenský, že proste my tu NHL sledujeme, ale a každý má nejaký obľúbený tím, ale ten Montreal už tak zoslováčil, pretože ja si Montreal pamätám, keď tam chytal rok 2000 niečo, ja som bol malý chlapec a zbieral som si hokejové kartičky. Vtedy som si išiel strašne hokej. Bol tam brankár Teodor.
OK.
Bol tam taký?
Bol,
Jose Teodor. A to bol môj idol, ako som si vtedy vybral Petra Čecha, tak som si vtedy vybral Teodora. A ja Montreal, nevrajím, že som fanúšik NHL, mám to rada ako všetky športy, ale odtedy mám tak Montreal, že už dlhodobo. A teraz samozrejme tých posledných pár rokov to tak s celým Slovenskom prišlo to nadšenie, že Slavkovský, ja som sa strašne šťastný, lebo ja som tu bol ešte dávno predtým.
No ešte tam bolo veľmi slávne obdobie Jara Haláka.
Áno, áno. No. Jaroslav Halák, You Brain Stanley Cup. Bola taká pesnička, Montreal mu robil také pesničky. V športových novinách to bolo.
Vtedy to vychytal, vtedy tam bol súboj Carey Price a Jaro Halák, ale Montreal je kanadský a maximálne tak kanadskú zimu tu máme dnes ráno, lebo ty vole, keď som ti vyhrával vajca v aute, to inak jak môžeš mať v aute pustené topenie, to kúrenie toho sedadla.
Ja to mám naplno vždy, no jasné.
Ja sa vždy bojím, že mi prechladnú gule potom.
Chápeš? No teraz si mi to dnes povedal prvýkrát a už mám tu halúza ja a na mňa tieto placebo veci dosť fungujú, takže sa bojím, že dneska budem mať nachladnutý močový mechúr.
Nezohrievajte si gule v aute, pre Boha.
Iba si predhrejte ako Fenčo.
No lebo ja som ti predhrial,
áno.
A keď si naskočil do auta, ak sme ráno išli v tom Mordore, lebo...
No však ale čo sa ráno deje?
No, akože keď nemusíte vychádzať z domu, tak nevychádzajte. Lebo mrznúci dážď pri minus 4 robí na čelnom skle a na ceste proste úplne šialenstvo. Takže išli sme čo 30-kou za... Mali sme šťastie, lebo sme
za traktárkom.
To posypacie auto, takže my sme boli v pohode, ale ostatní sa klzali akože dosť.
No a hlavne tá osudová chvíľa, že my sme sem prišli prvýkrát takto na ranú show našu ty kokos a... A povedz, čo
a vedľa,
sa stalo?
Vedľa v štúdiu v Európe 2 nikto.
No, to je proste, aká náhoda, nie? Že sem prídem a ešte musím zachraňovať aj vstup, ty kokos na Európe 2. Život.
No ale
vieš ináč, kto ma ráno zobudil?
Ja, nie?
Nie. Duel.
Ja, to je tá suseda. To je tá suseda.
To je extrém. Počúvaj, ja normálne teraz, keď mi dáš rôznu otázku všeobecnú, tak ja ju podľa mňa niekde z pamäte vylovím, lebo ja posledného pol roka počúvam od 5. do nejakej 11. duel.
Ale to je cez okno, alebo to je dvojdom?
To je dvojdom.
Aha.
To je dvojdom.
Som si všimol, že vychádzaš z jedného vchodu a vlastne to je dvojdom.
Áno. A vlastne budí ma duel, takže som nabitý informáciami, to je prvá vec. Ale v nedeľu som sa strašne zlákol, lebo buchod. Bol tam aj trošku duel v pozadí, ale buchod. A vlastne som si tak v nedeľu uvedomil, že ja nemusím mať budík ani absolútne nič, pretože mne stačí suseda. Ja ešte aj viem, aký je deň vďaka nej, lebo ona klepala rezne proste, pani. Čiže mne hneď vlastne dopadlo, že aha, dnes je nedeľa, lebo pani klepe rezne, takže ja nepotrebujem ani kohutov, ani nič. Ja mám pani Slámovú. To je môj budík. Ja len dúfam, že klepala rezne v nedeľu, ale tak má po 70.
Kámo, zle si na tom. Ak ti suseda musí pripomínať, že je nedeľa, že sa neorientuješ, tak si zle na tom.
To ako, hej, vrámim si to poslednú dobu.
Ideme na Liverpool a hrali sa v noci aj talianska, aj španielska liga a máme o čom, len chcem dokončiť tú NHL-ku. Ja som to nevidel, ale ty si pustil v aute highlighty, lebo Erik Černák nahrával, teda predpokladám, že nahrával, ale to bola nejaká strela od modrej, alebo
presne
čo?
Tak, zle dobre predpokladáš. Hej. Bolo to tak, že ťažko akože povedať, že asi nechcel nahrávať, podľa mňa strieľal s očakávaním, že tam bude nejaký tej, ono sa to tam nejako tak šťastne podražalo, že to skončilo v bráne a mal Ačko, takže akože povedal by som, že dobrá Eriková práca na modrej čiare, alebo teda medzi kruhmi a modrou, kde vystrelil a tam sa to nejako podražalo. Čiže akože taká aj náhodka, ale
hral, pozerám na štatistiky, že hral svoj štandard.
7,3 mal, tuším.
Ale hodnotenie má dobré a hral takmer 20 minút, čo je štandard za zápas. Super. Inak Tampa, ktoré? 10. víťazstvo v rade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. víťazstvo v rade. Šnúra. Pozor. Oni v tejto sezóne kvôli tomu, že je olympiáda, tak to je veľmi nahustené. A aj preto je toľko zranení. A inak v tomto zápase s Philadelphiou sa zranil nepekne Braden Point, čo je hráč, ktorého Kanada potrebuje na olympiáde, a to vyzerá na operáciu kolena.
Okay, čiže
odniesli ho a je to vážne zranenie. Čiže ako nechcem tu teraz tvrdiť, že príde o olympiádu, ale vyzeralo to zle. Lebo to je jediný klip, ktorý som z toho zápasu videl, bolo zranenie Bradena Pointa. On dával gól na 3-0 a pri tom góle, jak to za toho vladaža zasúval, tak obranca mu prilahol koleno a to podľa tej reakcie vyzeralo veľmi zle. Možno mal šťastie a nemať pretrhané väzy, ale to vyzeralo na pretrhané väzy. Takže to je informácia nie veľmi dobrá pre fanúšikov Tampy a pre tých, ktorí chceli vidieť zlepšujúceho sa Bradena Pointa na olympiáde. A dobrá správa pre nejakého hráča z toho širokého kanadského výberu, ktorý sa na tú olympiádu možno dostane. Ale možno je to predčasné. Ale chcem povedať, že je to nahustené a že vlastne sa stalo to, čo sa už niekoľkokrát tejto sezóne stalo, a že dva týmy hrali proti sebe, ako keby nie, že back to back, bola tam pauza, tuším jeden deň medzi tým, ale v rovnakom meste rovnaký matchup. Že vlastne Philadelphia Tampa a opäť Philadelphia Tampa, čiže Tampa prišla, zložila sa v hoteli a zostala tam na dva zápasy, čo je taký AHL style. Keď
ale
bol
už ako playoff, nie? Že tam rovno staneš na dva zápasy.
Áno, to bol už taký playoff. No, ale
to je halúz, nie? Trošku, že v takejto svetovej lige sa iba kvôli cestovaniu a ušetreniu, alebo
vieš čo, aj kvôli obsadenosti tých hál a oni potrebujú tie zápasy odohrať, tak asi zrejme tí, čo robili tie rozpisy, tak videli, že tu tam majú možnosť proste škrtnúť si nejaký zápas, no tak už a urobili to, už sa to udialo v tejto sezóne, ale je to podľa mňa len kvôli olympiáde, lebo bežne sa to akože nedieje. Takže to ma zaujalo. No a väčšinou, keď sú dva zápasy po sebe, tak sa ti nestane, že je rozdiel triedy v oboch zápasoch pre jedno mužstvo. Vieš, lebo keď prehráš, ja neviem, koľko prehrali prvý zápas, 2-7, alebo koľko bola Fila proti Tampe. A to som pozeral, lebo mám rád Philadelphia v tejto sezóne. Veľmi sa im darí, čiže to nie je Philadelphia z minulých sezón, ale je to dobrá Philadelphia. A teraz som vedel, že predtým chytal Erson, takže bude chytať Vladaš, tak to bude pre Tampu ťažšie. A bolo to ťažšie pre Tampu, ale zase tam vyhrala 5-1. Čiže dva jednoznačné zápasy, že aj to svedčí o tom, že akú formu, že momentálne je to spolu s Coloradom, inak Colorado teraz hrá, ešte podľa mňa s Torontom hrá.
Idem pozrieť, aký máme live výsledok.
V tretej tretine podľa mňa, že koľko je.
Lebo Colorado, tipni.
No videl som, že Colorado vyhrávalo 2-1.
Máme 13. minútu tretej tretiny.
A
Colorado, Toronto 3-3.
No a s Pavlom som sa hádal v podcaste, že
Nečas dal gol teraz.
A mňa zaujíma Toronto, lebo Toronto vyzeralo veľmi zle v priebehu sezóny a posledných 5-6 zápasov vyzerá ako play-off mužstvo konečne. Okay. A preto sa z toho teším, lebo Pavel mi vždy hovorí, že benchmark predtým je, že nič nehovor, najprv nech prídu do Coloreda a zahrajú s Coloredom a potom si povieme, ako na tom sú. Takže vieš, môže vyhrať Toronto alebo bodovať v 5 zápasoch po sebe, keď potom by prišlo do Coloreda a dostalo
6 ukazovateľ.
Presne tak. A ten benchmark je Colorado v tejto sezóne, čiže ak zahráš dobrý zápas proti Coloredu a špeciálne v Colorede A Toronto ho hrá momentálne, lebo ak v Koloréde, na ľade silného Koloréda v Denveri je 3-3, tak...
A vyhrávali 2-3.
Super.
Teraz Nečas vyrovnal 2 minútky potom, ako dal Matthews gól, McKinnon mu prihrával. Takže 3-3 dokonca 6 minút a Toronto ide bomby. A Colorado je akože podľa, iba podľa Pavlíka ten ukazovateľ, alebo podľa vás všetkých?
Nie, to je jednoznačne, že odstrelené mužstvo. Nie, Tampa je len momentálne. Tampa okay. mala jednu šnúru už v tejto sezóne takúto víťaznú, teraz opäť. A momentálne má možno mierne lepšiu formu ako, ako Colorado, ale je to porovnateľné, ale Colorado celú sezónu. To bolo v stave, že oni nemali prehru pomaly v riadnej hracej dobe. Vieš, že tam ich nikto nevedel poraziť. Teraz už je to trošičku iné, ale stále je to válec.
To je sila, že dokáže byť tým takto famózny v nejakej líge, hlavne v také vyrovnanej, že teraz to aj pozerám, však tam je aktuálne 11 bodov rozdiel v tej celkovej západnej konferencii, tu mám otvorenú. A že tá NHL mi vždy príde strašne vyrovnaná, však medzi 8. a 11. miestom sú tam 3 body. A zrazu tento prvé má 11-bodový náskok.
No, v tejto fáze sezóny už, už väčšinou bolo vidieť, že kto do toho playoff asi určite pôjde, a kto určite nie. A teraz je to veľmi ťažké, že možno na dne sú mužstva typu Winnipeg, a Columbus, ktorý odvolal trénera. Inak sme sa bavili o tom, že ktorí tréneri majú ísť, že tréner Winnipegu by mali z prvý, Scott Arniel, že tréner New Jersey mali z druhý, Sheldon Keefe. A nakoniec išiel Dean Evason, ktorého sme v podcaste samozrejme odvolávali, ale odvolávali sme ho pred mesiacom.
OK, a teraz to došlo.
A my sme v Bastardoch hovorili, že vtedy prehrali zápas v... na Floride, ktorí vyhrávali o 3 góly a Florida ho otočila. A nevyhrávala ani raz v tom zápase a 7-6 vlastne vyhrala v predĺžení. A vtedy som hovoril, že ten Dean Evason prenáša svoju negatívnu energiu na ten tím, lebo ja mám rád trénerov, ktorí sú emotívni, ale oni vyhrávali v tom zápase 3-1, pri góle na 3-2 si zobral challenge, neúspešný challenge, to bola ruka Breda Marchanda, neuznali to, že to nebola prihrávka rukou, tým pádom platil gól a musel ísť hráč Columbusu na trestnú lavicu. Florida vyrovnala, buď to bol gól na 3-3 alebo na 3-2, tam sa zlomil ten zápas a ten tréner tým momentom žil do konca zápasu. Proste nehodil to za hlavu a nemotivoval ten tým, že proste stalo sa a ideme ďalej. Ne, on fakoval tým rozhodcom vlastne do konca zápasu, ešte aj po zápase a on si proste ukradol ten zápas pre seba a tú emóciu a ja si myslím, že aj preto ten Columbus prehrával, čiže dosť neskoro ho vyhodili, ja si myslím, že pre Columbus už je trošku neskoro, ak chcú ísť do playoff, ale je to vyhodený tréner, čakali sme iných, tak odišiel tréner Columbusu.
A tak pôjdu podľa mňa aj ostatní, však aj vo futbale sme čakali, že pôjde prvý slot a pozri, Chelsea Manchester už vie, že očakávania sú niekedy trošku iné, aj keď to všetci vidíme rovnako, ale pomaličky sa to začína kryštalizovať.
A ty letíš zajtra do Londýna na Chelsea.
Nie, že zase, ale bol som teraz na Barcelone po dlhej dobe v Londýne cez zimu a teraz idem prosím pekne na...
To je nejaký,
ako to pomenovať?
Jeden zo 16 pohárov, čo tam hrajú.
Dobre, najprv si upresníme základné pravidlo anglickej ligy, pretože veľa ľudí sa v ňom neorientuje. Anglická liga má dva poháre. Jeden z nich sa volá Carabao Cup, ktorý bol v minulosti aj Capital One Cup, podľa sponzora Carling Cup sa volal ešte kedysi dávno, vždy podľa sponzora nejakého. No, a to ten... je akože kvázi ligový pohár, ktorý je nižší ako FA Cup. FA Cup je hlavná súťaž, ako máš...
To je najstarší pohár na svete, nie?
Presne tak, presne tak. Najstarší pohár v celej histórii futbalovej. To máš klasický pohár, ako máš nemecký, slovenský, tak to je FA Cup.
A to sa hralo... Včera hral Liverpool FA Cup, nie?
Áno, včera hral Liverpool s Barnsley, tam bol ten posledný zápas. A ja milujem tieto poháre, pretože ja idem síce na pohárový zápas toho v úvodzovkách slabšieho pohára Carabao Cupu, aj keď je to už semifinále, takže to bude neskutočný zápas, zápas proti Arsenalu.
Bude sa hrať o Wembley, lebo finále je vo Wembley.
Áno, finále je vo Wembley, hrá sa prvý zápas, potom aj odveta na Emirates, ale strašne sa mi páči, že si plním také tie detské sny tento rok, že najprv Barcelona, to bol pre mňa vysnívaný zápas proste vidieť, teraz najväčšie londýnske derby, proste celý život sa doťahujeme, London is blue, London is red. Takže teraz to konečne zažijem, vieš, bude tam 5000 fanúšikov Arsenalu, 40000 fanúšikov Chelsea.
Keď sa pozerám na tvoju zimnú čiapku, ktorú máš v tomto vyhriatom štúdiu, ktorá je zelenej farby, tak London is blue znie naozaj.
To je Christmas edícia.
Ale super, akože dobrá.
Ale pozri, ja sa normálne už sa o tom rozprávam, mňa už trasie na stoličke, ja už sa neviem dočkať, fenčo, fakt.
No.
No, každopádne k tomu, že preto milujem ten anglický pohár, pretože teraz ešte prelenieme na chvíľku do toho FA Cupu, ktorý sa teraz dohral, máme vylosované nové dvojice.
Videl som, že Liverpool narazí na mužstvo, ktorému urobí problém, že Brighton vie urobiť
určite
problém.
Ja si myslím, že Liverpool nepostúpi cez ďalšie kolo. Vieš čo, pokiaľ nie sú tieto mužstva v týchto pohároch v štvrťfinále až semifinále, by som povedal, tak nasadzujú Bčko. Uh-huh. Preto veľakrát, hlavne tie veľké týmy, hej, Brighton tam pôjde do toho, že určite prerotuje zostavu, ale určite bude mať na papieri s tým, čo majú silnejšiu zostavu ako Liverpool, pretože Liverpool má iné priority a pre týmy ako Brighton, Newcastle, alebo nedaj Bože pre druhú, tretiu ligu sú to zápasy životné, ktoré sa hrajú raz za život.
Minule som videl nejaký zápas Brightonu a on tam hrá Danny Welbeck.
Áno.
Ale dáva góly. No ja som ho videl dať gól. A on už má 40 či nie?
Danny Welbeck.
Lebo ja si ho pamätám ešte
United?
Z Arsenalu.
Arsenal.
A predtým viem, že hral v United, ale ja si ho pamätám z čias proste slávnych čias Arsenalu. A ja teraz dával Brighton gól. A hovorím si, Danny Welbeck, akože robíš si srandu.
Danny Welbeck je za mňa jeden z najfascinujúcejších futbalistov, pretože mám rád strašne futbalistov tohto typu, že nikdy neboli nejaký slávny, ale vždy mali to miesto v tom týme, či už bol v Arsenale, mal tam miesto, mal formu, či už bol potom v Manchesteri. Ja si pamätám, keď hrali na Chelsea a prišiel proste Welbeck aj v 80. minúte, vždy nám drbol gól. Ja som to nechápal, proste vždy, keď prišiel Welbeck, tak som vedel, že je zle. Teraz zase hrá za Brighton, zase nám dal gól proti Chelsea, keď sme hrali. Čiže proste ten Danny Welbeck je fenomén a pár hráčov je takýchto, ktorí nikdy neboli až takí veľkí, nejaké mená, obrovské, futbalové, ale mali to momentum zápasu, tak by som to nazval. Že stačili, aby prišli na 5 minút a vieš o nich.
No, jednoznačné víťazstvo Liverpoolu a postup do, to ešte nie je 8 finále, oni majú už 16 finále,
áno,
som
áno,
videl
áno,
na Flash Score.
Áno, áno,
toto bude ešte ďaleko,
áno,
to ešte
áno,
ďaleko.
Ešte ďaleko.
Ale ako hovoríš, že v FA Cupe je tam už semifinále a to budú fakt super zápasy.
Tam máme Chelsea Arsenal, Manchester City Newcastle.
A môže Newcastle niečo urobiť zo City?
Určite.
Fakt?
Ja dokonca predpokladám, že Newcastle postúpi cez City, pretože City je obhajca no. toho pohára, toho Carabao Cupu. Čiže motivácia obrovská, pretože ten pohár, ktorý oni vyhrali minulý rok, tento Carabao Cup, ktorý obhajujú, bola ich prvá trofej po, teraz si vymyslím, ale veľa, veľa rokov, neviem, či 50 alebo koľko. A oni už od začiatku išli s tým do tejto sezóny, že by chceli obhajiť tú trofej.
Ale pohárová trofej, nie?
Áno.
Tam tituly boli a všetky tieto veci. Čiže len...
Nie, Newcastle nemal tituly.
Ja,
akože podlhé, mal dávno,
počkaj,
ale oni podlhé dobe...
Počkaj, ty hovoríš, že Newcastle obhajuje, hej?
Áno, Newcastle.
To som nevedel.
No. Newcastle vyhral prvú trofej minulý rok v tomto, v tejto sranda trofej, keď to tak môžeme nazvať, niektorí to volajú, že Mickey Mouse Cup.
Lebo vedel som, že mali dobrú sezónu, ale nevedel som, že vyhrali
áno,
toto.
Čiže oni obhajujú, ja si myslím, že v týchto pohárových zápasoch to je presne tá vec, že znova premostím aj na ten FA Cup. Že tam je to hlavne o tej mentalite, si myslím. Pretože nie je možné ináč, aby non-league tým, reálne non-league, aby Kremnica vyradila Slovan. Ako vyradil Macclesfield, Crystal Palace, obhajcu titulu.
To som s otcom telefonoval.
Nie ešte, je to možné.
Ešte pred zápasom. A on hovorí, budem pozerať, lebo som videl, že tam je nejaký, a teraz neviem, či povedal piatu ligu alebo akú, a že hrá proti Crystal Palace a že to bude...
Siedma, Fenčo.
Siedma liga.
Siedma.
A on mi hovorí, že toto si musím pozrieť, že to dávajú aj, neviem, či na Nova Sporte, alebo kde to dávali. A ja si tak hovorím, že taký zbytočný zápas budeš pozerať. A oni fakt vyradili ten Crystal Palace.
Ale to...
Tak som potom volal späť a hovorím mu, že akože fakt sa toto stalo. A on hovorí, a ešte Crystal Palace, a neviem, či pred zápasom, alebo po zápase, boli takí grandi, že tam si delia teda jednak prémiu za postup, tam sú nejaké peniaze.
Áno, no jasné, prezmany.
A k tomu sú prachy z publika, vlastne ano. Z tiketov,
zo
vstupeniek a že vlastne si to delia 50-50 ten príjem zo vstupného a že Crystal Palace sa vzdal svojho podielu a že keď spočítaš tie peniaze, a neviem, či to bolo 500 000 libier alebo koľko, hej, neviem, aká bola presne tá suma, že toto plus toto, že vraj to je štvrtina alebo tretina rozpočtu toho tímu.
Tak si poďme povedať čísla, keď si načrtol.
Vieš? No, jasné. No povedz tie čísla.
Hodnota klubu, teraz keď sa bavíme celková, to nebolo až taký zaujímavý údaj pre mňa, ale spomeniem to, 1 000 000 versus 400 miliónov.
A ešte raz bavíme sa o klube zo 7. ligy.
Áno, je to čiže... non-league tím, čiže oni keď vypadnú, tak reálne hrajú regionálnu súťaž Sever Anglicko.
Okay.
Čo je fenomén, že oni vyradili Crystal Palace. A teraz počúvaj, že oni zarábajú reálne ako keby, dobre, v Kremnici sme nezarábali, ale že 300 až 800 eur týždenne. Uh-huh. A hej, a hráč Crystal Palace má, ja neviem, 50 000 na týždeň. Čiže to je za rok približne 15 až 40 tisíc minú majiteľia Macclesfieldu na platy hráčov dokopy. A tých 40 tisíc ročne je to, čo Crystal Palace zaplatí za jedného hráča na týždeň. To je neuveriteľné. Kurzy 25 a 1,10. To je proste šialené. A toto je ten FA Cup, že tam dojde Crystal Palace, víťaz, s dobrým trénerom, mali prerotovanú zostavu, ale hráš proti 7. lige pre Boha. Že tam prídeš, tam je cirkus vystavaný, šapito, lebo je to 7. liga, oni tam majú konštrukcie, tribúny dostavané, tam po tebe hádžu špaky, flašky, ty kokos, bojíš sa tam hrať a proste oni vyradia slávny Crystal Palace. A to nie je všetko, to nie je všetko. Ešte prosím ťa, pozri si ten druhý gól, ktorý dal Macclesfield postupový, pretože to keď si zapneš FIFU, a dostaneš ten najsprostejší gól, keď chceš vyhodiť tú telku aj s playkom a v živote to nezapnúť, tak oni ešte dali v tom zápase taký gól. Že sa to tam 135 krát podrážalo, potom ešte aj brankár tam nejako, no to strašne funny moment. Ale preto to milujem presne tieto anglické poháre, lebo toto sa deje iba tam, mám taký pocit.
No a keď sme pri týchto mužstvách z nižších lík, tak ja tak jedným očkom sledujem ten Wrexham v Champions League.
Áno.
Lebo
Championship.
Championship, sorry. Tak vlastne oni jak postupovali každú sezónu vyššie a vyššie, to je ten tím tých dvoch hercov.
Deadpool.
A teda herca...
Ryan Reynolds a hra Deadpoola.
Dobre, ale má tam ešte nejakého kámoša.
Má tam, sú tam dvaja. Ale viacej ono sa to ináč teraz tak rozbehlo. Neviem, či si videl, že Ed Sheeran má napojené na Ipswich, že tam má nejaké peniaze a je spolumajiteľ Ipswich klubu. Ale Deadpoolovi fandím viacej, pretože on chodí na ten každý zápas, on to tam tak prežíva, že toto je pre mňa majiteľ a láska ku klubu.
Ja som na Vojo objavil taký seriál, že Liberec má nejakého nového majiteľa od minulej sezóny. Nejaký mladý chalan, ktorý zbohatol na nejakej firme a kúpil si futbalový klub aj so ženou.
Slovan Liberec však.
Slovan Liberec a je to reality show, tak som si pozeral úvodný diel a celkom to vyzeralo zaujímavé, lebo to je taký ten štýl Sunderland Till I Die.
Áno, aj. Áno.
A tak toto jedným očkom som sledoval.
Mám pikošku k tomu.
No ale k Slovan Liberec? Hey. No daj.
Môj kamarát, s ktorým som bol na podcaste Hudobník z Česka, tak on je veľký fanúšik a je robil pesničku a aj produkoval ten film. Teda seriál, či čo to je, alebo dokument. Môžeme nejaké inside info, keď ťa budú zaujímať, môžem mu potom napísať.
Až tak ma to nechytilo.
Aj som si myslel.
Aj, vieš, ja...
Len som chcel byť za frajera, vieš, na chvíľu, ja že mám známosti v Liberci.
Známosti v Liberci, ja. Že som v obraze, tak ako som v obraze, že dostaneme sa, vrátim sa k Wrexhamu, len chcem povedať, že aby si vedel, že som v obraze, tak napríklad viem, že včera vyhrala Plzeň svoj zápas ďalší, lebo Plzeň, tak jak sa Tampe darí v NHL, tak Plzni sa darí v Českej extralige. A neviem, či už nie je druhá v tabulke. Čiže som v obraze, ale keby som ti mal povedať, že kto za tú Plzeň hrá, tak
no akože
absolútne netuším, ale viem, že sú vysoko v tabulke, že momentálne im ide a že keby som typoval, tak v Českej extralige posledných pár zápasov dávam prašule na Plzeň.
A ináč teraz počúvaj. Aká halúz, nie? Ja som toto fakt nevedel. Teraz ti fakt vravím, že som to nevedel. Teraz som otvoril ten ďalší zápas v Wrexhamu. Čo postúpila, vieš, s kým hrajú? Ipswich. Deadpool proti Edovi Sheeranovi. Tak kto? Tak Deadpool by nemal somrenie, tak to je jasná jednotka. Ak budete chcieť podávať, tak jednoznačne.
No dobre, a ten Wrexham je, keď to sledujem, tak je v hornej polovici tabulky. Nikto nečakal, že by z Championship okamžite postúpili do Premier League, ale to, že to takto naštartovali a že dokážu prvú sezónu v Championship byť konkurencieschopní a ešte aj v pohároch ako postupovať, tak to je podľa mňa viac, ako som ja čakal.
Určite. Toto je podľa mňa viac, ako čakal kdokoľvek, si myslím, aktuálne od Wrexhamu, pretože oni... neviem, či oni nešli až nejaké, že 5. alebo 4. lige, že oni išli úplne z nízka a každú sezónu, ako to kúpil ten Ryan Reynolds, sa chodí na ten každý zápas, sledujem tie klipy, od 4. ligy sa teší s nimi. A to je famózne, sú 9. teraz, strácajú bod na playoff pozíciu, ktorá, kedy hráš vlastne o Premier League. Takže bolo by to fenomén, keby sa im takto rýchlo podarí, že postupia 4., 3., 3., 2., 2., 1. a stále hrajú aj tú Premier League.
To, oni túto sezónu určite nepostúpia, ale rozohrali to tak, že v niektorej z tých nasledujúcich sezón naozaj môžu ísť do tej Premier League.
Ale zase, akože asi nepostúpia, lebo kvalita, skúsenosti a tak, ale stále je tam len jeden bod na tú playoff pozíciu, kde vedia hrať o ten postup, takže reálne sú stále v hre a to playoff už je potom také, že lebo ono v Championship to funguje tak, že prvé dva týmy idú priamo do Premier League a potom štyri hrajú akože playoff medzi sebou.
Ale ja vždy sledujem až to finále vo Wembley, lebo tam je to masaker vždy. To si pamätám, že všetky tie týmy, keď postupíš do Premier League, tak tá radosť vo Wembley je jedna z najkrajších radostí, aké som v športe kedy videl. A to je i bez ohľadu na to, kto postupí. To si vždy pozerám, že keď viem, že sa to hrá, tak keď ide o všetko, že už o postup do Premier League, tak ten zápas pozerám. Keď nevidím ten zápas, tak chcem na YouTube vidieť, že proste aspoň chcem vidieť tú radosť, tie postupové momenty. Nádhera.
A hlavne to si zober, že to je druhá liga a niekedy to hrajú týmy, že sú ďaleko, hej, že pri Manchesteri nejaký tým alebo pri Liverpoolu úplne na severe a hrajú v tom Londýne, v tom Wembley, aj tam 90 tisíc ľudí na druholigových tímoch. A to si zober, že Wigan Athletic, keď hrával, tak Wigan Athletic, ja neviem, to je mesto, ktoré má do 100 tisíc obyvateľov a že oni dokážu vypredať to, ako keby Bystrica mala vypredať 40 tisíc stupeniek, keby hráme finále v Bratislave. Vieš, že keď si to tak porovnáš, ten počet obyvateľov...
Chcem ťa ubezpečiť, že tehelné pole nemá kapacitu 40 tisíc. Ale ako
ani toľko ľudí by neprišlo, takže chvala Bohu. Na Bystricu by podľa mňa stačilo aj kapacita 20.
Nevidel som zápasy, ale dôležité víťazstva aj v Taliansku, aj v Španielsku. V Taliansku jednoznačné a očakávané pre Juventus, ktorý keď chce hrať o Ligu majstrov a držať sa hore, tak tieto víťazstva potrebuje. Takže to bola v podstate istotka a veľké víťazstvo je pre Celtu Vigo v Španielsku, lebo to boli zápasy, ktoré sa hrali včera a Celta Vigo takisto potrebovala vyhrať.
Celta Vigo je za mňa možno taký španielský fenomén, by som to povedal, pretože máš týmy, ktoré ti vystrelia, ako v Anglicku Nottingham, alebo Aston Villa, nie, ale proste týmy, od ktorých to nečakáš a vystrelia. A väčšinou vystrelia tak, že sa im zadarí, dostanú sa do tej európskej súťaže a tam to už neutiahnu, lebo je to proste na nich veľa. Nemajú široký káder, hrajú každé 3 dni a položia sa. V druhej sezóne sú zo 4. alebo z 5. miesta sú zrazu 10. až 15. Nedarí sa im v tej európskej lige nikde. A Celta Vigo si udržala, za mňa prekvapujúco, túto formu a vlastne hraje Európsku ligu a stále v španielskej lige, v La Lige je na priečke číslo 7. Čiže a
má rovnako
ako Betis a Betis už postupuje do konferenčnej, takže stále oni bojujú.
To je, ak si vyťahol toho Jose Teodora, tak ja musím vyťahnuť aj pri Celtu Vigo mám spojenú, môžem mať Celtu spojenú s Lobotkom?
Určite.
On tam začínal, nie?
No jasné.
Takže Lobotku si pamätám zo Celty Vigo, to bol naposledy, keď som videl nejaký zápas Celty Vigo, tak to bolo s Lobotkom ešte. A Betis,
no ináč možno aj ja, ty kokos.
Počuj, ale Betis Sevilla môže mať spojený s Mírom Karhanom.
Ty kokos, no tak sorry Fenčela, to už ja nemám.
Ale ako hovoriť niečo Mírom Karhanom, ne?
Je jasné, však Trnavák, slovenský reprezentant bol v Juhoafrickej republike. Ale nepamätám si, že vyhral za Sevilla.
Možno blbosť, ale neviem prečo, keď Betis Sevilla ešte bol taký
hráč. Tak ja to pozriem.
Pozri, ešte aj Bílek bol taký československý reprezentant, neviem, či aj ten tam nehral.
Ale Karhan je, no, Miroslav, že kariéra. No.
Nie, a čo?
Wolfsburg Mainz.
Nie, tak koho si môžem pamätať? Ty vole? Nehral v Španielsku. Som to za úplného blba, že ktorý Slovák hral v nejakom... No, nevadí.
Vygooglíme.
Ne, to neviem. Retro moment, ktorý sa nepodaril. To sa stáva, keď ja rozprávam o futbale. Ale inak retro moment v noci bol super zápas inak, ktorý v NHL-ke hrala Carolina v Detroite a bol to tak slávnostný večer, kde Sergej Fyodorov, jeden z najväčších legend hokeja, prvý Rus, ktorý získal v NHL 1000 bodov. Ty, však povedz, keď ukazuješ na mňa, že si niečo našiel, tak povedz.
Tak Pavlíkovi sa môžeš ale že veľmi vysmiať zajtra, keď príde.
Lebo čo?
lebo po predĺžení Toronto vyhralo.
Good, good. Dobre, teším sa.
Vyhral aj Dallas.
No a ja sa vrátim k zápasu Detroit-Carolina, lebo myslel som si, že Carolina tam vyhrá. Nevyhrala, dobre pre Detroit, ale Detroit vyhral 3-0 a Carolina vyrovnala v poslednej tretine na 3-3. A išlo to do predĺženia, ale to vyvešiavanie dresu pred zápasom, keď som videl ten program, že vlastne ľudia odporúčaný čas na príchod do haly v Detroite bol hodinu a pol, kedy by už si mal sedieť na mieste, hodinu a pol pred začiatkom zápasu. A hovorím si, to je dosť dlho, ne? Čiže akože zápas, keď sa začína, neviem, o 8. večer, alebo neviem, no, kedy jasné. sa to tam začínalo, takže aby si bol o 6.30 vlastne na mieste, že ako sa to predlží. Ale keď som videl potom, kto všetko tam bol na lade od Steve'a Eizermana, po neviem koho, všetci spoluhráči a tá 91-tka išla hore, ten dlhý preslov, ktorý tam mal, taký speech mal Fyodorov, že ani sa nečudujem, že to tak dlho trvalo, vieš, že si mal hodinu a pol pred zápasom tam byť. No ale veľká vec, že v Detroite vyvesili číslo 91 pod strechu a Sergej Fyodorov sa definitívne stal legendou Detroitu Red Wings. Pekný retro moment, tu som sa nepomýlil.
Podľa neho je Fyodorka? Vodka?
Nie, Fyodorka tyčinka. Dobré ráno vám prajeme.
Dobré ránko, pekný deň.